habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 bisha Februari ee sanadka 2024 waa 7:20, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa dunida waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan shirka qaramada midoobay ee deegaanka uu ka furmay Nairobi.
Sanadkan diyaaradda waxaa lagu saaray in la xoojiyo sida looga hortegi lahaa baabi'inta noolaha kala duwan iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada ee dunida oo dhan camimay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan doodaha dib u eegista dastuurka Soomaaliya.
maqaamka muqdisho maaragtay muddo badanaa la siyaasadeeyey dad badan xuquuqdeedana ku maqan oo maaragtay aada u fara badan, weliba dalkan dadka ugu badan magaalada muqdishay kunooliyihiin, magaar ahaan marka Soomaaliya la eego qiyaastii dad aan qiyaasay 2 milyan inay ka badan yihiin oo 3 milyan la gaarsiiyey ilaa 4 yaa ku nool.
qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in xabad joojin laga gaaro Gaza horaanta toddobaadka soo socda. madaxweyne Biden oo ka jawaabaya su'aal ku saabsanayd taariikhda suurtagalka ah ee xabad joojinta ayaa isagoo ku sugan magaalada New York waxa uu tilmaamay in la taliyihiisa amniga qaranku uu u sheegay in rajo wanaagsan laga qabo in isniinta dambe heshiis oo dhaca la gaaro. wadamada dhexdhexaadinta wada ee Qatar, Masar iyo Imaaraadka iyo Mareykanka Niraade ayaa isku dayay in ay ka wada xaajoodaan heshiis dhexmara Israa'iil iyo Xamaas si loo gaaro xabad joojin. ila ka tirsan Xamaas ayaa xaqiijiyey in dooda diiradda lagu saarayo wejiga koowaad ee qorshe ay dejiyeen dhexdhexaadiyaasha bishii Januari. qorshahan ayaa dhigaya xabad joojin 6 toddobaad ah oo la xidhiidha siidaynta la haystayaasha Xamaas iyo Falastiiniinta u xidhan Israa'iil iyo sidoo kale gelitaanka Gaza la gelinayo xaddi badan oo gargaar bini'aadanimo ah. Israa'iil ayaa dalbanaysa in la sii daayo dhammaan la haystayaasha inta lagu jiro xilliga xabad joojinta, iyadoo ku adkaysanaysa in xabad joojintu aanay ahayn dagaalka oo la joojinayo. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in xabad joojintu aanay ka hortegi doonin howlgallada militari ee ka socda magaalada Rafax oo ay ku badan yihiin dad barakacyaal ah, taasoo muujinaysa in howlgalka uu dib u dhici doono oo keliya ilaa inta laga gaarayo xabad joojin la filayo. codbixiyaasha Mareykanka ee gobolka Michigan ayaa maanta codkooda ka dhiiban doona doorashada hordhac ah ee musharaxiinta xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga, iyadoo oo si weyn loo filayo inay ku guuleystaan madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. farqiga u dhexeeya natiijada soo baxda ayaana si dhow loola socon doonaa, iyadoo sidoo kale sida loo kala taageerana ay muujin doonto heerka uu joogo gobolkan oo muhiim ah. heerka doorashadan labaad ay isku wajahayaan labada musharax kadib doorashadii 2020 ee uu Biden ku guuleystay. gobolka Michigan ayaa gobol ay degan yihiin bulshada ugu badan ee carabta Mareykanka ee wadankan ku sugan, kuwaasi oo maamulka Biden kagana soo horjeeda taageerada uu Israa'iil u muujiyey inta uu socdo dagaalka Gaza. askarta dalka Sweden ayaa maanta oo 3 ah sheegay in ay ku faraxsan yihiin in Sweden ay ku biirto isbahaysiga NATO. Sweden ayaa isniintii ka gudubtay caqabadii ugu dambeysay ee ka hortaagnayd ku biiritaanka NATO kadib markii baarlamaanka dalka Hungary uu ansixiyey ku biirista Sweden ee isbahaysiga. Sweden ayaa ka tanaasushay siyaasaddii dhexdhexaadnimada ahayd ee ay muddada dheer ku soo dhaqmaysay kadib duulaankii Ruushka uu ku qaaday Ukraine 2022. ku biiritaanka Sweden oo aan dagaal gelin tan iyo 1814 iyo weliba dalka Finland ayaa noqonaya ballaarintii ugu weyneyd ee isbahaysiga tan iyo markii ay ku biireen dalalka bariga Yurub kadib burburkii midowga Soofiyeedi sanadkii 1991. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. ka dhigaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. صحف او دشه دلکا فرانسیسکا او شقه او جوگی دلکا ایتوبیا ایا حفظی گلا دیگه کدی مرکی لگو قبطی عاصمه ده ادیس ابابا انتوان گلیندو او شقه یور باهین تا گالی saldigeedu yahay dalka Faransiiska oo lagu magacaabo Africa Intelligence waxa lagu qabtay hotel isaga oo wareysanaya Bate Urgesa oo ah afayeenka xisbiga mucaaradka ah ee Oromo Liberation Front warbixin ay qortay VOA waxa ino haysa Saara Ilanur
Anthony Galindo oo ah wariye Faransiis oo u shaqeeya warbaahinta Africa Intelligence ee xarunteedu tahay magaalada Paris ayaa la xiray Khamiistii iyadoo laga soo qabtay hotel uu ku sugnaa oo ku yaala magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia xilli uu wareysanayay Beat Orgeso oo ah afayeenka xisbiga mucaaradka ee Oromada ee magacooda loo yaqaan Oromo Liberation Front ama loo soo gaabiyo OLF booliisku waxa kale oo ay xireen Beat oo ah ninkii uu wareysanayay sida ay sheegeen gudiga difaaca saxafiyiinta ee magacooda loo soo gaabiyo CPJ Booliisku waxay ku eedeeyeen wariyahan ay xireen inuu qayb ka ahaa shir qolo lagu abuurayay fawdo. Angela Quantel oo madax ka ah barnaamijka Afrika ee CBJ ayaa VOA u sheegtay in Galindo aan la ogeyn meel uu ku sugan yahay 24 saacadood ee ugu horeeyay xarigiisa iyadoo booliiska iyo nabadsiguduna ay markii hore beeniyeen inuu xabsiga ku jiro. Warbaahinta uu ka tirsanaa ee Africa Intelligence ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegeen in qareenkiisu uu ka qayb galay dhageysiga dacwadii Sabtidii. Warka ka soo baxay Africa Intelligence ayaa intaasi ku daray in ay cambaareynayaan xariga aan sababta lahayn sida ay sheegeen waxaana ay ku baaqeen in Galindo si degdeg ah loo sii daayo. Galindo ayaa madax ka ahaa waaxda qaybta bariga iyo geeska Afrika waxaana u safray Ethiopia 13 bishan February si uu warbixin uga soo diyaariyo shirkii midowga Afrika iyo hawlo kale oo warbaahineed oo dalkaasi uu tagay. Safaaradda Ethiopia ee magaalada Washington ayaan ilaa hadda ka soo jawaabin emailka ay fiyowedu kaga codsanayso inay ka warbixiyaan xariga loo geystay saxafiga. Ururada u dooda xurriyadda saxaafadda caalamiga ah ayaa cambaareeyay xarigan waxaana ay ugu baaqeen madaxda dalka Ethiopia inay sii daayaan Galindo. Ururka saxafiyiinta aan xuduudka lahayn ee RSF oo fadhigoodu yahay magaalada Paris ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in xariga Galindo uu ku soo beegmay xilli ay duruuf adag ku jiraan warbaahinta Ethiopia. Saxafiyiinta ajnabiga ah ayaa laga eriyay dalka Ethiopia ama loo diiday inay ku shaqeeyaan sanadihii ugu dambeeyay. Waxaana ugu dambeeyay saxafiyiin ajnabiya oo la xiro sanadkii 2011 markaasi oo xabsiga loo taxaabay laba wariye oo u dhashay dalka Sweden waxaana lagu xukumay 11 sanadood oo xariga kadib markii lagu eedeeyay in ay gacan ka siiyeen dacaayada ay faafinayeen kooxo lagu tilmaamay inay ahaayeen kooxo fallaaga ah. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abi Ahmed ayaa xabsiga ka sii daayay 19 ka mid ah warbaahinta kala duwan markii uu xukunka qabtay sanadkii 2018 taasi oo qayb ka ahayd isbedeladii siyaasadeed ee uu dalkaasi ka sameeyay. Hase ahaatee dadka dhaleeceeya siyaasadda dalka Ethiopia haatan ayaa sheegaya in dawladdiisu ay si adag ula dagaalantay mucaaradka iyadoo ay qeexeen dagaalkii gobolka Tigray ka dhacay sanadkii 2020 kaasi oo socday ilaa 2022.
Aday u maadsantahay Saara Ilaa Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. Halkaad dhegeystaa nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee VOA. Shirka golaha deegaanka ee qaramada midoobay oo ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya isla markaana ay ka qayb galayaan madaxda UFUD ka kala socota 193 dal ee xubnaha ka ah ayaa looga hadlayaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka arrimaha deegaanka iyo cimilada iyadoo oo kor loo qaadayo fayadhowrka dadka ugu nugul adduunka. Haddaba muhiimadda shirkan iyo qodobada sanadkan looga hadlayo ayuu Khadar Maxamuud Xareed wariyaha VOA waxa uu wareystay Cali Maxamed Xasan oo ah agaasimaha waaxda saadaasha ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ka mid ah wafdiga dowladda Soomaaliya uga qaybgalaya shirka.
Shirkani waa shir caalami ah oo hadda United Nations Environmental Program UNEP ay soo qabanqaabiso. Shirkaasina wuxuu dhacaa 2 sano ee hal mar haatanna waxaa loo igmaday inuu ka dhaco magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaan isugu yimid dunida oo dhan stakeholderska ee ku lug leh inay ilaaliyaan deegaanka iyo isbeddelka cimilada.
marka mowduuc muxuu yahay sanadkan oo looga hadlaya shirkan?
Sanadkan diyaaradda waxaa lagu saaray in la xoojiyo sida looga hortagi lahaa baabi'inta noolaha kala duwan iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada ee dunida oo dhan camimay, taas oo dadyowga kala duwan ee dunida isku afgarteen inay dhibaato ku tahay dunida dhammaanteed, loona baahan yahay in la keeno xal waara.
Marka gobolka geeska Afrika, gaar ahaana Soomaaliya oo kale, dhibaatooyin badan oo dhinaca deegaanka ayaa ka taagan. Marka maxaa muhiimada oo shirkan uu idin leeyahay?
Soomaaliya waxay xubin ka tahay dalalka dunida ee ka tirsan qaramada midoobay. Barnaamijkiisa deegaanka iyo isbeddelka cimilada wuxuuna noo yahay ka qaybgalkayaga mid fursad weyn siinaya inaan hore usii qaadno ambaqaadida hagaajinta deegaanka iyo yareynta dikhowga iyo ka hortaga kulaylka kusoo kordhaya dunida, taas oo aan qayb ka nahay dunida ku celgumaysa inay helaan fursado lagu xalin karo arrimahaas laguna yareyn karo, si annaga iyo ka soo socdaba ay uga faa'iidaystaan dunidan Ilaahay uu nagu galladaystay inaan guudkeeda maanta saarannahay.
Meeqa maalmood ayuu socon doonaa?
Shirkani wuxuu ahaa shir aad u ballaaran oo macno weyn u leh dunida. Waxaa ka soo qayb galay stakeholders, saamiley waaweyn, dowlado waaweyn, wasaaradaha kala duwan, ugu horreysa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada, iyo wasaarado kale looma kala maqna. Waxaana muhiimadiisu ay tahay in laisku afgarto halka loo dhaqaaqayo 2024 ilaa 2025 laguna hagaajinayo horumarinta deegaanka.
Muxuu uga duwan yahay shirkan shirarkii hore ee noocan oo kale ah ee looga hadlayay arrimaha deegaanka iyo dikhowga?
Wuxuu uga duwan yahay shirarkii hore. Shirkani aad baan isugu yimid, waxa uuna sababi doonaa in laisku afgarto qodobo muhiim ah iyo qaraaro muhiim ah, kuwaasi oo wax ku ool u ah wax ka qabashada dhibaatooyinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada iyo dikhowga hawada, kuwaasi oo hadda in badan lagasa meel dhigay.
Qorshuhu wuxuu yahay in madaxweynayaasha wadamada ka qaybgalaya shirkan xubnaha ka ah ay khudbado ka jeedin doonaan. Marka maxaa laga filayaa khudbadaha madaxda dalalka ka qaybgalaya shirkan in ay ka yiraahdaan arrimaha deegaanka iyo wasakhowga?
Madaxda way ka soo qaybgali doonaan madaxweynaha, madaxweynayaal badan baa imaan doono oo madaxweynaha Soomaaliya uu ku jiro insha allahu raxmaan. Waxaana rajaynaynaa in ay mataqaanaa horumarkaasi ay qudbooyin la taaban karaa halkaasi oo dhaxalgalkeeda ay ka jeediyaan insha allahu raxmaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Cali Maxamed Xasan oo ah agaasimaha waaxda saadaasha ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliya oo uu warramayey wariyaha v o eda Sadar Maxamuud Xareed. Halkaas kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka marisa Washington. Markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta galka baarista waxaa isnoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sii wada doodaha ku saabsan dib u eegista iyo wax ka beddelka dastuurka oo bilowday horaantii bishan. Xildhibaanada ayaa ilaa haatan dhammaystiray dooda cutubka koowaad ee afarta cutub ee ugu horreeya dastuurka. Cutubkaasi oo ciwaankiisu yahay Baaqa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Haatanna waxaa socota dooda cutubka labaad ee dastuurka oo ku saabsan xuquuqaha aasaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka. Xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada golaha shacabka. Hadda ka horna waxa uu ka soo tirsanaa guddigii khubarada ee xilligii dastuurkan ku meel gaarka ah la qorayey. Waxa aan weydiiyey sida uu arko dooda cutubka koowaad ee dhammaystirantay.
Runtii dadka si fiican ay uga doodeen, araha fiicanna way diibteen, waa lasoo ururiyey maalinta dhoweyd maaragtay intuusan bilaaban cutubka labaad. Waana loo maaragtay nala tusay sida maaragtay guddiga ay u rikoord gareynayaan ay u haystaan oo wixii lasoo jeediyo dhan ama ha ahaado sawir oo qofkii xildhibaanka isagoo hadlaya codkiis duwan yahay ama iyadoo qoraal ah. Waana la tusay howl fiican ay qabteen guddida, laakiinse waxaa la rabaa maaragtay markii cutubkan labaad dhammaado, kan saddexaad dhammaado, in haddana kow loo soo noqdo cutub loo soo noqdo loo ansixiyay. In duutuub ma fiicno in loo ansixiyay waayo waxaan rabnaa inaan ogaano cudub kasto waxyaabaha laga bedelay, waxyaabaha lagu soo kordhiyey, marka si dadka maragtay shakiga ku jiro ay shaki uga baxo. Midda kalena waxaa muhiim ah in sida hadda loo diray waxaa loo diray dhammaan maaragtay gobolada maamul goboleedyada inay kasoo faalloodaan baarlamaanadooda, kasoo faalloodaan warbixintooda iyaga maaragtay lagu daro si wixii ay u noqdaan wax Soomaaliya ay leedahay. Waxaa kaloo dadka runtii ay qabaan in waqti dheer la siiyo, waayo muddo 5-3 bilya in lagu soo koobo arrimo maaragtay masiiri ah oo dastuur masiiri intaa leeg dadka waxay qabaan waa lagu fududaanaya, waa lagu degdegaya maaragtay.
Fikrad taas u dhow waxaa qaba xil dhibaad Maxamed Ibraahim Macallim oo hore u soo noqday saxuufi madax bannaan iyo guddoomiyaha ururka saxuufiyiinta Soomaaliya.
Arrinka ugu muhiimsan waxay tahay baarlamaankan uu fursad u helay baarlamaanadii hore aanay ku guuldareystoon oo aanay qaban inay ka hadlaan wax ka bedelka dastuurka. Runtii waana arrin aad loogu baahan yahay in dastuurkan wax laga bedelo maadaama muddo dheer uu qaatay. Cid awood u lehna waa maaragtay baarlamaanka Soomaaliya. Laakiin marka aad fiiriso degdega iyo maaragtay gacmaha maaragtay siyaasadeeda ku jira, runtii waxay keentay in habraacii markii ugu horreysayba aan maaragtay la siyaasadeeyo maaragtay dadka soo jeedintii inta badan xildhibaanada 54 qof oo wada hadashay 15 qofood waxay soo jeediyeen maaragtay ra'yi. Waxaa soo dhalaba qaadanay tii maaragtay haddana waa laga socday. Sidoo kale waxaa aad looga hadlay timinka iyo waqtiyada oo xildhibaanada ay ka hadleen inta badan dadkii meesha ka hadlay. Ayadana lama tixgelin waxaa la yiri waqtigan afartan jabtar ama afarta cutub ee u horreysa lagu soo koobo waqtiga. Marka degdegaasa ku jira waxaana waa dastuur oo masiir umadeeda oo maaragtay culimada saameynaya oo maaragtay haweenku la rabo inay aragtidooda dadweynaha shacabka Soomaaliyeed, ururada bulshada iyo xataa dowlad goboleedyada maaragtay xubnaha ka dowladda federaalk laftooda inay kusoo biiriyaan ra'yigooda oo ay noqoto ra'yi loo wada dhan yahay.
Burhaan Aadan Cumar waa guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka. Waxaan weydiiyey sida uu arko dhaliisha ka timid xildhibaanada ee ah in la dedejinayo shaqada dib u eegista dastuurka.
Waa maasan tahay, waa labo qaybood. Qaybta hore oo waa la dejinayaa, waxaas leeyahay dedejin ma jirto oo maadaama jadwal baa la dejiyey, xildhibaanada isku qorayna maalinka hore waxay ahayd cutubkooda isku qoray oo 9 qof ka kooban, olmos 9 xildhibaan bay ahaayeen, 8 meelahaas ay xildhibaan oo isku jira labada aqal. Doodkii hal xildhibaan u harsan wudi iyadoo aan harsanayn baa la dhamaystiray oo qof kasta uu isu qoray oo rabay inuu tara ka dhigto taradiisa ka dhigtay. Maalinta labaad waxay tahay maanta cutubkii labaad baa oo ka koobnaa 7 qodob baa socday, 10 qodob baa laga dooday oo qodobka 10 ilaa 20 iyadana wali doodeen waa socotay olmos 60 ilaa 90 xildhibaan ku dhawaad oo haddii kale chapter hoomsaanku uu iska fududa. Saasaan loo soo gudbayaa. Horeyna habraaco muddo soo socday waa ogtahay ilaa 6-7 bil. Marka waxaa isleeyahay xildhibaan kastoo isu qoray doodiisana waa diiwaan gelinayna waana wadnay shaqadaas oo maalinka lata soo bandhignay, qof kastoo hadlayna waa la diiwaan gelinay. Marka jadwalka shintariska ay soo dejiyeen guddoomka iyo guddiga la socodka ee baarlamaanku labada aqal oo baarlamaanka loo bandhigayna olmos wuxuu tusinayay si faahfaahsan in mataqaanaa jadwalka ku soconayo. Haddii maalmaha loogu talagalay uu ka gaari waayaan wax sameynaya maalin loogu daraa guddoonka baarlamaanka, cutubkii hore oo kale 3 bilba loogu talagalay maalin dheeraada bay ugu dareen oo mataqaana maalintii talaada ahayd oo aan ugu jirin jadwalka maadaama xildhibaan aad u tiro badan usoo qoreen. Haddana sidoo kale marka soo jadwalka la dejiyo waxaa loogu darayaa haddii xildhibaanadu sii wali sii interest garanayaan inay mataqaan u daneynayaan inay sii wadaan. Xagga latashyadii waxaa hadda tii noo bilaaban doona latashyada dowlad goboleedyada oo baarlamaanadoodii iyo wasaaradaha qaar ka mid ah baa xamar nooga bilaabanayo maanta yimid, maanta lasoo dhoweynay. Shaqadaasna way socotaa, wayna socon doontaa 4-5 laguma dhigaya. Talooyinkooda iyo aragtidoodiina way garab soconaysaa dooda baarlamaanka ka socoto. Sidoo kale latashiyo bulshada rayidka oo kala duwanna waa la qabtay oo mataqaana asbuuca hore iyo latashiyo kala duwan oo mid culimada gaarka iyo mid kaloo guud ahaan eliidkii dalka ah baa lagu qabtay. Waxaa intaas dheer waxaa waraaqa loo diray oo guddoonka labadiisa qabu direen dhammaan hay-adaha ku xusnaa habraaca وحفظيه هير فدرال أو أي جوجستو حفظ كم حوينا حفظ رجالة حفظ كم حكمان تصير بدون حكمان تصير يسلو كلام الحياش بدولة كبلديلا كدولنا ببحلا ما نرى دولة كبلديلا وقاركو ذلك أنا يجوا عم بيشير كقاركو تكسرهم قلي دورا مركب حسلين هاي وراغات نحلو بتلقل إلي تلوين كل القرآن لا يسوق ديانا مركب استرف صعون دورا
way taas baarlamaanka maamulka goboleedyada iyo maamulka goboleedyada tabaan distuurreeyeen iswaafajinta distuurkan federaalka iyo koo maamulka goboleedyada iyadu goor may dhacaysaa mise fikradoodu ma ku biirinayaan midkan federaalka kaasa odobaxad noqonay
kan bay ku biirinayaan aragtidooda oo tabaan ay matelayaan taqaan dadkooridoodu ay kan baa ku biirinayaan eed ahaan iyo shacab ahaan ba barugo biirin doona waxa markii kan dhameystiro oo kan la ansixiyo ba kan dowlad goboleedada harmonizationka ama iswaafajinta in la waafajiyo kan dastuur laga dowlad goboleed waxa la waafajin doona inta kan la ansixiyo baarlamaanka ansixiyo baa la waafajin doona marka dambe laakiin hadda kan baa horta laga shaqeynayaa ilaa process uu dhamaado oo inputkooda iyo talooyinkooda iyo jeedimahooda iyo aragtidooda lagu daraya markii processku uu dhamaado la ansixiyana kuy dowlad goboleed waxa loo baahan yahay in la waafajiyo dastuurka marka la ansixiyo
cutubka la filayay inay dood weyn ka dhalato waa cutubka afraad oo cinwaankiisu yahay matalaadda shacabka waxaana ku jira heshiiskii madasha wada tashiga qaran ee ay gaareen bishii May ee sanadkii hore ee ku saabsanaa wax ka beddelka qaabka hoggaanka waddanka iyo tirada xisbiyada waddanka waa kan xildhibaan Cali Siciid Fiqi
ani marka hore waxaan horta waxaan aaminsanahay wax walba inay consensus aadaan wax walba in Soomaali waxay aaminsan tahay maamul goboleedyadii ilaan waxay matilaan maarkin qayb ka mid ah bulshada horta maaragtay fikradooda meesha inay ka muuqato in waxaan qabaa in Puntland maaragtay la soo dhaweeyo la yiraahdo waa ka magneed fahiga ku soo darso tan xigta dooda iyada ah go-aanka iyaga ay gaareen oo ah in maaragtay waddanka laba xisbiyeesho waddanka laba xisbiyo waa ku dhib runtii markii la waxa laga baqaa in hadday tahay in maaragtay iska qabsi ee waa lagu khasbanaanaya siyaasadda in la iska qabsado waa hal xisbi oo guuleysto macnaha waxa waaye qof marka guuleys wax alla wixii xisbiga kale ku xiga hadaa hadduu keeno maaragtay 49.8 hadduu keeno kana uu keeno 51.2 marka waxay noqonaysaa xisbigaas ee guuleysanaya taana meesha waxaa ka baxaysa fikrada kala duwanaa oo maaragtay waddanku u baahan yahay in isku hayay ay meesha ka baxaysa marka waxaa muhiim ah horta in laga fulsado axsaab badan khasab waa dhib badan yihiin maaragtay 3-5 inta u dhexeyso waana lagu khasbanaanayaa dowladda imaan doonto ama mustaqbalka Soomaali in maaragtay axsaab maaragtay dowladda marka la dhisaayay noqoto axsaab coalition ah ama laba xisbi oo 3 xisbi ee intay maaragtay codadkooda isku darsadaan dowladdii marka waxaana qabaa maaragtay in madaxweyne ku-xigeen aan maaragtay lagu mashquulin waxaa aniga aan qabaa in la aado systemka baarlamentariga xisbiga guuleysto oo helo tirada ugu badan codadka in maaragtay xisbiga uu soo dhiso dowladda
cutub kale oo la filanayo dood culus inay ka dhalato ayaa ah cutubka shanaad oo uu ku jiro qodob ka hadlaya maqaamka magaalada Muqdisho Burhaan Aadan Cumar gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ayaan weydiiyey soo jeedimaha guddiga madaxa bannaan ee maqaamka Muqdisho ay yeelanayso
waa maasan tahay su'aalaha fiican qodobka 9aad wuxuu ku jiraa qodobada cutubka 1aad waxaana lagu hadlayaa waxay tahay maqaamka Muqdisho inay caasimada Soomaaliya tahay dastuurka xuseeyay laakiin maqaamkeedii mutaraadi yeelanayso baa laalna oo aan mataqaana laga hadlin marka taas waxay keentay marka in maqaamkii iyo talaada laga shaqeeyo codkaana waxaan soo gelinay laba fikradood baan kasoo dhignay fikradda koowaad waxa weeyaan magaalada jamhuuriyadda dalka Soomaaliya waa Muqdisho maqaamkii mataraadana waxaa looga hadlayaa codkiyada xiga oo ah codka shanaad waxaan ka sameynay daraasad dheer oo runtii qof kasta uga daalacan karo warbixinta aan sabeynay xulashooyinkan hore waa u jireen xulashada kooxda waxay sheegaysaa in caasimad hoos timaada jamhuuriyadda dalka Soomaaliya inay tahay tan labaadna waxay tahay daraasad lamid aan sameyno wadamada caalamka si u shaqeeyaan tan labaadna waxay tahay caasimad dowlad goboleed ah tan saddexaadna waxay tahay caasimad ka midna ah dowlad goboleedyada oo ku dhistaa la dowlad goboleed mesela magaalada kamida gobol ama dowlad goboleed ka tirsan in mataqaana ay caasimad saddex xulasho soo jeedinay oo go'aankeeda loo gaarayo mataqaana protokolaal daraasado ama sameyn oo caalamka ka tirsan Abuja sameyn Washington DC Berlin Islamabad Ottawa oo saddex xulashada aashan iyo kuwa ka badan ba sameynay dadkaaba marka wadamada federaalkaasi caasimadahooda maqaam lagu sameeyo ama tirad mise u yeeshaan daraasadkooda waa sameynay marka halkaas aan daraasad aad u dheer tirad badan oo qof kasta uu ku dhaalan karo baa sameynay saddex xulasho oo lagu xirin doono maqaamkooda sida haddaan soo jeedinay haddii baarlamaankuna ay qaacaan in cudubka shanaad cudubka shanaad waxa loo geeyay waxayta sababto cudubka shanaad wuxuu ka hadlayaa baxsanaanta awoodaha iyaa dowladda goboleeda xeerar kala duwana dowladda laftigeeda wuxuu ka hadlayaa si ay isku shaqeynayaan iyaa dowlad goboleed noqonaya imise gobol baa dowlad goboleed noqonaya se imise xeer baa dowladeed baa jira tusuurkan hadda jira laba xeer ku sheega oo ah dowlad federaalka iyo dowlad goboleedyada heerka saddexaad baan soo jeedinteeda ku jiri doonta oo ah saddex xiriir jirayaan dowlad hoose iyo dowlad goboleed iyo dowlada dhexe marka halkaas awoodihii halkaas lagu soo xusaya dadkaas awooddii yeelanayso marka maqaamkun halkaas uu galaya saan u aragnay daraasadahan
xildhibaan maxamed ibraahim macalimi waxa uu qabaa in xaqa dadka ku nool muqdisho uu maqan yahay loona baahan yahay in qodobkaasi lagu xaliyo
maqaamka muqdisho maaragtay muddo badana la siyaasadeeyey dad badan xuquuqdeedana ku maqan oo maaragtay aad u fara badan weliba dalkan dadka ugu badan magaaladan muqdisho ku nool yihiin magaalo ahaan marka soomaaliya la eego qiyaastii dad aan qiyaasa 2 milyan ka badan yihiin oo 3 milyan la gaarsiiyey ilaa 4 milyan yaa ku nool dadkaas wax xuquuq ay leeyihiin maantadan baarlamaanka labada aqal waxay ku leeyihiin ma jirto oo maaragtay iyaga matala marka waa xuquuq in muwaadin aho maqan sidoo kale maqaamka ay maaragtay muqdisho yeelanayso horaa looga hadlay waxa la yiri hala sheego ilaa haddana wax maaragtay soo qaadi male sababtoo madaxda ugu wacan qofka markuu banaanka joogo madaxweynuhu wuxuu leeyahay caasimada waa muhiim waa maaragtay waa in maqaamkii la sameeya laakiin markuu uu yimaado powerka uu yimaado waa meesha keliya ee ay maaragtay ku tiirsan yihiin dalkan dhan maaragtay uu dowladnimadiisa ay saldhiga u tahay marka soomaalidu waxay tiraahdaa maaragtay dudun in la tukaashariyo in la dareensado la isku helo magaaladan waa magaaladii dowladdu waa magaaladii caasimada Soomaaliya dadku ay maaragtay dhaqaalaha ugu badan dowladdu ay ka hesho waxaa haboon dadkeedu inay helaan xuquuqda ay u qalmaan
xildhibaan Cali Saciid Fiqi waxa uu leeyahay fikir ay u baahan tahay maqaamka ku haboon magaalada Muqdisho
Muqdisho waa magaalo madaxda Soomaaliyeed marka waxay u baahan tahay in maqaam loo yeelo ilaa dadka Muqdisho ku nool waa inay helaan maarkino iyagana maaragtay ama ha helaan dhowr senator tiyo ama si kalun ha loo maareeyo baarlamaanka marka inuu ka doodo fikirka guud ee Soomaaliya isku raacsan tahayna halkaa maaragtay laga soo saaro
marka matalaad siyaasadeed inay hesho Muqdisho
hadda way ku qasban tahay waxyaabo waxaa jiro meeshan waxaa ku nool ilaa iyo sida la sheegay 3 milyan oo qofood marka 3 milyan oo qofood xaq inay u yeeshaan sida waxaa laga dhigi karaa hadii la rabo sida Washington DC
laakiin male xubno kongareska kuma leh wakiilo
wakiilay waxaa loo yeelayaa waxay tahay waxaa loo yeelayaa meeshan waxaa la raadinayaa wax la yiraahdo political neutrality magaalo madaxda waa inay ahaataa magaalo madaxda yeesha haddii noqoto magaalo maamul qabiil oo kale dee hadda marka waxay noqonaysaa magaalo madax dad isku hayn karta ma noqonaysaa marka sidaas darteed waxaa loo baahayaa political neutrality inay la imaado waa meesha midnimada Soomaaliyeed lagu maartay lagu hayn lahaa lagu dhisi lahaa laisu keeni lahaa marka waxay u baahan tahay dhinac kasta aqal iyo fikir laisu keeno fikirka wanaagsan oo dadkana ay ogolaan karaan maaragtay inaan maaragtay meesha noqonin khilaaf wax ummadda Soomaaliyeed u keeni karo ay noqoto maaragtay magaalo madax sidaad Muqdisho ay tahay runtii waa magaalo madax dadka dhan ay soo dhaweyso oo ka muuqato maaragtay magaalo madax inay tahay Soomaalidana ku nool waxaa la wixii looga baahayaa shuruudaha looga baahayaa badaraab way qabtaa infrastructureka loo baahan yahay waxay qabtaa maarshino wasaaradihii wixii oo dhan meel ku haboon waa deegaankii wixii oo dhan meel ku haboon waa magaalo madax inay noqoto laakiinse waxaa muhiim ah inay noqoto deegaan siyaasad ahaan neutral ah oo u dhexeysa Soomaaliya oo dhan
sadexaad wax laakiin dadka degan sidaad sheegtay
kama soo qaadeen 3 milyan ama kuba dhow yihiinba dadkaas inay wakiil ku yeeshaan matalad ku yeeshaan aqalada u sareeya wadanka baarlamaanka ma tahay misama
runtii aniga waa qaba laakiin waa fikir aan kaliye ii haasan ma email ii qoran ma waxa u baahan tahay in maareeytay hadda Muqdisho kale si maareeytay arinteeda maqaamkeeda loo xaliyo siyaasad ahaan marna way adag tahay marna way sahlan tahay marka waxay u baahan tahay laakiin aqli iyo fikir iyo maskax wanaag in la isugu darsado oo marka maareeytay maqaamkii sida ku haboon in loo sii maareeytay magaalada madaxda
dastuurka xilligan laga doodayo isla markaana dib u eegistiisa socoto waxa uu ka kooban yahay 15 cutub waxaana xildhibaanadu ay sheegeen in doodiisa kaliya ay soconayso muddo bilaa barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
halka dhigashada nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay Isniintii in uu rajaynayo inuu arko xabad joojin cusub oo ka hirgasha Qasa horaanta toddobaadka soo socda iyadoo uu fuud ka kala socota dalal dhowr ah ay weli ka shaqeynayaan wadaxaajoodka hakinta dagaalka tan iyo dabayaaqadii November. Warbixintan oo ay qortay V O A waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
La taliyaha amniga qaranka ayaa sidaasi ii sheegay in aan ku dhownahay in xabad joojin la gaaro. Biden ayaa u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan magaalada New York. Waxaan intaas ku daray in aysan arintu weli dhameystirmin hase yeeshee uu rajaynayo in ugu dambeyn Isniinta soo socota la heli doono xabad joojin wadaxaajoodyaashu waxa ay ka shaqeynayaan heshiis lagu joojinayo dagaalka muddo 6 toddobaad ah heshiiskaas ayaa waxa ka mid ah siideynta la heystayaasha ay kooxda Hamas ku haysato Qasa iyo sidoo kale siideynta baxabiista Falastiiniyiinta ee ku xiran Israel boqolaal gawaarida gargaarka bini'aadinimo oo gala Qasa ayaa sidoo kale qayb ka mid noqon doona heshiiska Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in xabad joojinta ku meel gaarka ah aysan wax ka bedeli doonin qorshihii Israa'iil ee ah inay ugu dambeyn weerar ku qaado magaalada koonfurta ku taal ee Rafah si loo gaaro yoolka Israa'iil ah buu yiri baabi'inta Hamas rajada howlgalka Rafah ayaa qeyladaan caalami ah ka soo yirtay sababtoo ah tirada badan ee Falastiiniyiinta ee ku dhaqan halkaas qaar badan oo ka mid ah dadkaasi ayaa ka soo baxsaday colaadda Gaza Israa'iil waa ay yareysay weerarada ay ku haysay Rafah ayuu u sheegay Biden wariyaha Seth Meyers ee ka tirsan TV-ga NBC gaar ahaan barnaamijka Late Night talaadadii waxa uu sheegay inay jirto awood lagu daadgureynayo qayb badan oo ka mid ah dadka ku dhaqan Rafah oo uu yiri ka hor inta aysan Israa'iil la meesha ka saarin haraadiga Hamas xabiiska Netanyahu ayaa Isniintii sheegay in militariga Israa'iil uu siiyay golihiisa dagaalka oo qorshe dadka lagu daadgureynayo aagga dagaalka ee marka Gaza iyo qorshaha howlgalka ee soo socda.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinay warbixinta halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A markana kusoo dhawaada xubinta amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump haatanna aad tartamo ka tirsan murashaxiinta u taagan xilka madaxtinimo xisbiga jamhuuriga ayaa 24-kii bishan February ku guuleystay doorashooyinkiis reebreebka ahaa ee gobolka South Carolina. Trump waxa uu ka guuleystay Nikki Haley oo murashaxa keliya ee isaga kula tartamaya inuu noqdo qofka u soo bixi doona doorashada guud ee lala gelayo xisbiga dimuqraatiga. Haddaba guushii Trump iyo qorshaha Nikki Haley ayaan barnaamijka amuuraha maanta kaga hadlaynaa. Waa kan Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Colorado oo marka hore ka hadlaya guushii Trump.
Maxamedow, intii xisbiga jamhuuriga uu bilaabay doorashada soo horreysa ee primary-ga la yidhaahdo, Trump runtii guulo waaweyn buu ka gaarayay state walba oo lagula tartamo. Rag badan oo u tartamayay inay kula tartamaan kursiga way ka hadheen. Gabadh markaa ninka Haley la yidhaahdo unbaa soo hadhay, iyadiina runtii state ay weli ku guuleysatay ma jiro. From Iowa laga soo bilaabo ilaa iyo South Carolina, waliba waxaa xusud mudan gobolka South Carolina, Nikki Haley gabadha la yidhaahda waxay ka ahaan jirtay governor, iyadoo gobolka governor-ka ahayd ayaa haddana Trump wax laba jeer ka badan uu kaga guuleystay delegate-kii halkaa lagu tartamayay. Marka runtii ama xisbiga jamhuuriga guud ahaan ha noqoto ama tartamayaashii la tartamayay ha noqoto, ترام قوليهيسو وقول رنتي ووين او استيد والبنا او كقولي سرايه وحونا تاقيرك هليا قيبا بضان او كميدا حسبك جمهوريك اما دادك بروفيشنالك هنقطو دادك شقالها هنقطو قودهان دادك ميلها مغالوين كواوين كبحسان سبربنك هنقطو دين اعوال بوحد مودا ترام قوشيسو اي سسوطرايسو مركا وارهن وحد مودا رنتي قولهان او هليو aan la joojin karayn weena iska soo daba dhacaya
waan gartay waxa la filayay in hadii gobolka ay ka ahayd gudoomiyaha laga gaadkaday Nikki Haley inay kaadi doonto laakiin wali uu ku jirtaa tartanka marka maxay sabab uga dhigtay
Nikki Haley waxay runtii sheegtay inayna ka hareynin tartanka ay sii wadi doonto taana waxay ku macnaysay in Trump una la tartami karin madaxweynaha hadda talada haya dimuqraadiga ah Joe Biden oo jamhuuriyiinta laga guuleysan doono qolooyin badan oo kale oo xisbiga hore dadkii ugu jiray ee dhaqanka xisbiga iyo caanka ku ahaana way taageerayaan marka taageerooyinkeedu meelo kala duwan ama kabiliyada tan lacagta ku bixiya ha noqoto ama qolooyin Trump ka soo horjeeda oo iyada leh ha ka harin tartanka ha noqoto laakiin maray hadlayse waxay ku adkaysatay in ayna ka hareynin tartanka ay sii wadi doonto laakiin kulliiba haday sidan ku sii socoto deedantuun baa u rusheegi doonta way la tahay
waan gartay waxa la sugi doonaa sida la filayo wax loo yaqaan Super Tuesday oo bisha March ee soo socota qaybteeda hore la qaban doono waxana Super Tuesday loogu bixiyay waa salaasadii weyneyd micneedu waxa weeyaan gobol aad u fara badan baa lagu tartami doonaa marka ma la isleeyahay Nikki Haley hadda halka guul ka keen weydo waxa noqon doonta dhamaadkii orleeda
kama badbaadi karto Nikki Haley Super Tuesday da soo socota badanaana Super Tuesday qofka candidate ka ama musharaxa ah markuu guulo wato uu ka soo qaatay goboladii hore loogu tartamay ayuu halkana wax ka keeni karaa laakiin waxaad moodaa Trump oo taageero badan ka haysta xisbiga dhexdiisa dad badan u quus gooyay marka dhamaadkeeda uu kulli way ku qasbanaan doonto inay ka hadho waxa laga yaabaa Super Tuesday-da inayna la dhaafi doonin ayaabaha ajiibka ah waxa weeyaan madaxweynaha hore Donald Trump oo ah ninka u tartamaya xisbiga uguna horeeya jamhuuriga maxkamado aad iyo aad u badan baa ku socda kiisas badan baa loo haystaa meel walba waa lagaga degan yahay haddana lama qaban karo ama dhinaca sharciga iyo cadaaladda Mareykanka ha noqoto iyo kiisaska loo haysto ama xisbiga dhexdiisa ha noqoto lama qaban karo ee maalinba maalinta kasii dambeysa guushiisu way sii taraysaa marka sidii dad badan ay tartanka uga hareen Nikki Haley-na runtii taanis ay ku sii socon karto malaha laakiin Super Tuesday waxa dhacay weyn arki doonaa
waan gartay waxay ku doodeysay markii laga badiyay kadib khudbadii ay jeedisay in Trump aan lagu halayn karin xisbiga in tiro 400,000 ka badani ay ka maqan tahay oo haddii hadhow doorashada guud la isugu yimaado marka la tartamayo xisbiga dimuqraadiga tiradaas badani ay dhaawici karto fursadda tartamaha xisbiga jamhuuriga oo Donald Trump ah marka doodeedaasi ma tahay mid sal leh
dooda Nikki Haley runtii ay ku doodeyso waxaa kaga horeeyay dad badan oo tartanka ka haray oo xisbiga jamhuuriga ku tartamayay aragtiyo badan oo la qabay dad badan oo aqoon yahanna ah ama siyaasadda ku jira xisbiga oo fikrada la qabay laakiin si kasta oo Trump wax looga sheego iyo si kasta oo loo yiraahdo ama waa laga adkaan doonaa ama xisbigu kala jabinaya waxaan lagula dhaqmin ma jirto xitaa waxaa jira dad badan oo Mareykanka magac ku leh oo leh hadduu madaxweyne noqdo waddanka waa kala tagaynaa marka ama xisbiga dhexdiisa ha noqoto ama guud ahaan fikirka laga qabo Trump waddanka oo negative badani uu ku jiro ha noqoto laakiin kollayba dood kasta oo miiska la soo saaray Trump ma celin karto ama mid dambi lagula raadinayo ha noqoto oo kiisaskaasa ama tan kale ee aarada iyo fikrada kala duwan ha noqoto maalinba maalinta kasii dambaysa graafkiisu wuu sii kordhayaa marka way adag tahay sida runtii ah in aftahamnimo iyo siyaasad midna lagu reebo aad bay u adag tahay
waan gartay ugu dambeyntii tabaabushaha dimuqraadiga waayo sida cad Trump baa ku soo socda
dimuqraadigu runtii xan badan baa dhexdiisa ka jirta sida codadku ay u badan yihiin waxay jecel yihiin in madaxweynaha hadda talada haya Joe Biden oo tartanka ka haro iyada oo lagu eedeynayo xagga age-ka ama da'diisa ama ilowshiye badan oo marmarka qaarkood la arkayo. Marka waxaad moodaa walwal bay ka qabaan Trump inuu ka guuleysan karo Joe Biden, laakiin ciddii ay ku bedeli lahaayeenna ama isaguba uu oran lahaa waan ka haray, taasna markaa lama hayo. Waxaad ogtahay madaxweyne ku-xigeenka waddanku waa Kamala Harris, gabadha la yidhaahdo haddii uu ka harana dee kulli iyada meeshii soo buuxinaysa, taas iyadoo laga cararayo marka dad badan baa qabaa in Joe Biden uuna ka harin tartanka. Laakiin kulliba hantuna way ku badan tahay, walwal badanna way qabaan. Fikirro badan oo xisbiga ka imaanayana waxay sheegayaan in Trump uu ka guuleysan karo Joe Biden. Labada nin horena way isu arkeen, laakiin intii uu talada hayay madaxweynaha hadda jooga ayaa wax badan baa ama dagaalkan Ukraine ha noqoto oo lagaga soo horjeedo, ama xaggan Falastiin iyo Israa'iil dagaalka ka dhacayo oo eedo badan looga haysto, ama xagga dhaqaalaha. Runtii waxaad moodaa boolkiisa boolasha la qaaday ee lagu eegayo in ayna meel fiican uuna kaga jirin. Marka walwalkaas uu jira xisbiga dhexdiisa, laakiin waxay sugi doonaan konfeshinka soo socda oo xisbiga inuu ka haro iyo in kale ay ku kala cadaan doono.
dhegeystayaal, waxaantaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamij kale oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. barkana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
si wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno heshiiska dhowaan dhex maray dowladda Soomaaliyeed iyo dalka Turkiga ee ku saabsan amniga iyo dhaqaalaha oo labada dhinac iska kaashanayaan. su-aasha mawduuca ku saabsan waxa weeye, ma yahay heshiiskaasi mid dalka Soomaaliyeed ay ka faa'iidayaan, mise wax faa'iida laga gaari maayo? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxay kala qeyb galaya ambasador Cabdixakiim Ugaas Cali Yaasiin iyo Dr. Cabdisahaal Cabdi oo ka faallooda arrimaha caalamka. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa ambasador Cabdixakiim Cali Yaasiin.
v o a dhegeystayaasheena iyo shacbiga Soomaaliyeed meel uu joogaba waa salaaman yahay. haddaan abaaro jawaabta su-aashaada ee doodu tahay, heshiiskan waa heshiis taariikhi ah, faa'iido weyn u leh qaranka iyo shacbiga Soomaaliyeed. madaxda Soomaaliyeedna way casiibeen, waqti munaasab u yimid, dalka lala galayna waa munaasab. sidii ra-iisul wasaaruhu ku sheegay khudbadiisii taariikhiga ahayd, ummadda Soomaaliyeed way ka baxday madinnimadii heshiiskanna wuxuu u yeelay walaal weyn.
Dr. Cabdisalaam Cabdi,
heshiiska badda dabcan oo hadda la ansixiyey waxaan arkaa runtii mid yacni iyadoo aanan laysdhihi karin arrimaha hadda soo bilowday weeye, amaba maxaan ku yiraahdaa wax laga soo baarandegay. dabcan xildhibaanada xataa waqti lama siinin in loo soo gudbiyo. Yaasiino, shacabka ayay matalaan xildhibaanada. waxaan filayaa yacni jugjug meesheeda joog in waqtigeedana aysan ahayn loogu talagalayna in maaragtay arrintii Somaliland iyo Ethiopia ay u muuqato 20 kilometer dad lagu eedeynaya. baan u arkaa maanta inay badii oo dhan iyo khayraadkii waddanka ay Turkiga gacanta u geliyeen.
ambasador, waa isla su-aashii, maxay Soomaalidu ka faa'iidi kartaa marka laga hadlayo, maxaa ku muuqda?
horta Turkigu wuxuu leeyahay taariikhiyan, waxaa la fiiriyaa adduunyada qofka aad wax ku darsanayso, wuxuu faa'iido u leeyahay. kow, wuxuu ka caawinayaa la dagaal, waa 10 sano heshiisku, 10 sano wuxuu difaacayaa badda iyo berriga Soomaaliyeed. labo, wuxuu tababarayaa ciidankii badda Soomaaliyeed oo waxaa abuurmaya ciidankii jiri jiray ee badda iyo difaaca xeebaha ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo Soomaaliya xageeday 10 sano gudaheed isku taagaysaa. saddex, khayraadkii kalena waa usoo saarayaa ee badda ku jiray, ee bedrool lahaa, ee kalluun lahaa. waana dowladda labaad ee NATO ugu ciidan badan, waana dowlad ka dabaysa wixii ay ballan qaado.
waa isla su-aashii Dr. Cabdisalaam, abdi waxa tahay nin ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo waliba siyaasadda dhaqaalahan uu tilmaamay iyo khayraadkan iyo amniga iyo dib u soo kabashada miyaanay kuwa muuqanin
dhaqaalaha hadii la fiiriyo iyo investmentiga ay ku sameynayaan turkiga walaalaheen turkiga waxay xiriir la leeyihiin kenya ethiopia xiriir la leeyihiin mana rabaan inay waayaan laakiin waxaan u arkaa nooc mina in ay tahay arrinta yacni ku soo boodo arrintaasi somaliland ay sameysay annagu safiirka siduu sheegay waa ku raacsanahay waxyaabo walaaladan ay noo qabteen ha qof isagaba tiisi yacni yacni wax u tiri waayo oo waddankiisii dhibaatooyin badan ka taagan tahay baa la leeyahay maanta soomaaliyay difaacayaan
ra-iisul wasaare xamse cabdibarre iyo xukuumaddiisu waxay taariikhda ku gelayaan inay difaacayaan midnimadii iyo madax banaanidii soomaaliyeed dhuleed wadajirkii dhuleed iyo shacbi
ambasadore taas waxaan kaa leeyahay arrintan oo kale haddaysan kasoo laabanin baarlamaanka iyo xukuumadda ummadda soomaalina waa ay baraarugtay maanta wax walbo dowlada shisheeye lala gelayo waa lala socdaa
halku waa cad yahay difaaca badda soomaaliyeed difaaca maslaxada iyo midnimada iyo wadajirka shacbiga soomaaliyeed
doctor cabdisalaam cabdi
ugu dambeyntiina waxaan arkaa waa wax aanan yani xibrun calaa waraq wax aanan waxba soo kordhinaynin heshiiskaas waa shimbirayaha waheysa
ad iyadu mahadsantihin kuwaas waxay ahaayeen ambasador cabdixakiin ugaas cali yaasiin iyo doctor cabdisalaam cabdi doodi gabray tahay inuu shogto inteena markale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo sidaa iyo gabagelbi
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a cabdulaahi yuusuf kaariye oo ah aabe da-diisu ay ku dhowdahay 60 sano ayaa waxa uu muddo haatan laga joogo 3 sano ka qalinjabiyey dugsiga sare ee magaalada jigjiga kadib markii uu keenay dhibco sare waxa uu galay jaamacadda jigjiga ee waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda isagoo helay inuu barto waaxda culunta farsamada betroolka haddaba wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ayaa waxa uu kula kulmay jaamacadda waxaana uu weydiiyey sababaha ku doortay culunta petroleumka iyo weliba hamigiisa ku aadan sida uu wax ugu dhiiran yahay inuu ku guulaysto kana ku gaaro waxbarashadiisa isagoo hadda ku jira sanadkii 3aad maadaama culuntan ay tahay 5 sano waxa uu jigjiyo ugu waramay wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas gata
waxaan galay dugsiga sare ee jigjiga ee sheekh cabdisalaam waxaan galay 2022 ayaan ka qalinjabiyey marka waxaa isoo baxday jaamacadba markaa isoo baxday dhibco fiican baan keenay marka ilaahay mahadii jaamacaddii markii aan helay comcorski waan ka baxay aniga wii aan dhalay baa isku mar wada galay isagu wuxuu ahaa accounti buu ahaa ana waxaan markaa noqday i o t marka sanadkii 3aad baan eega galay waxaan doortay markaa fieldig layahda petroleum engineering ayaan doortay jaamacadda waxaan kala kulmay wallaahi jawigeedu aad buu u fiicnaa nin weyn baan ahaa waagii horena dugsi sare oo soomaaliyan kasoo qalinjabiyey aqoonteeda way iska fiicnayd way dhisnayd inkastoona xagga ingiriiska aan aad uga dhisnayn haddana waxaan isin uun cado maanta da-da ah in lagu yidhaahdo wuu dhacay oo hal maado uu ku dhacay ceebbay kugu tahay markaa dadaal baan sameeyey ilaahay mahadii dadaalkii waan ku guulaystay waxaan wadaba adugu waxaan soo gaadhay inaan eega halkaa gaadho
waa tahay filin nocmo ayaad qaadatay ama culuntaad qaadatay ee jaamacadda waxay tahay
waxaa weeyaan petroleum engineering 11 fieldi baan noo soo baxday i o t markaanu ahayn waxaa la yidhi markaa kala doorta ardi walba markaa waxaan doortay fieldiga petroleum engineering
adar cabdullaahi maxaa ku dooratay fieldigan petroleum engineering
waxaan ku doortay deegaankeena soomaalida waxa weeyaan khayraadka ugu badan ee ku jira waxa weeyaan waa batrool waa shidaal waxa ku jira waa shidaal marka waxaan u doortay weliba dhallinyaro badan ayaan guwaabiyey inay fieldigaas soo galaan inkasta oo dhallinyaradii ay waxyaabo fara badan oo kale ay galeen laakiin waxaan anugu ku doortay waxa weeyaan khayraadka faraha badan ee dihin ee deegaankeena ku jira ayaan u doortay oon rabaa inaanu noqonno haddii alla yidhaah dadkii soo saari lahaa
waa tahay dabcan dad badan waxay aaminsan yihiin curuntan petroleumka inay tahay mid adag isla markaana adigana waxaa tahay nin oday ah marka dadaal noocma ayaa isleedaha waad kaga gudbi kartaa culuntan inaad hamigaagi ku gaadho oo marka aad dhamaysato
labadii sano horta ugu soo adkayd waan soo dhaafnay eega sanadkii 3aad baan ku jiraa sanadkii 3aadna waxaa weeyaan teeramkiisii 1aad baan iyaga ku jiraa insha allahu waanu dadaalaynaa ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa ilaahay inuu ilaahay nala garab qabto insha allahu waanu ka gudbaynaa sanadkan 3aad iyo kaafaraad iyo kashanaad baan waxsanahay insha allahu dadaal umaan rabaa inaanu kaga gudbina haddii ala yidhah
waa tahay adar cabdullaahi marka ay timaado dhanka ardayda da-da yar marka adiga daahaankaa yareeya markaa wax isla barataan siday ku arkaan
والله سفي عبي سور دويان آدي آد أن وحياة فربلاهم بيقولوا بيجا عويان أن وحويان مركا جراس أنولين هاي يجا إلى صباح الله يجا ويسات كي يصور دجا حتى هذا المكان هاي وحوش يجا معنك وحيد هذا نكا أوديه أبو وحنو سنة يا أبو ميلبو كمقيني هاي آد بيل دلالان آد بيل دلالان حتى مكان قرينا إن أسيم من تيجا وانوس كاشنا سفي عمان وحوض قرنا آدي آبيل دلالان
مجرى وحق وضع وتكركلهم تأرذن
مي أرذل صاحبان وضن هاي يجا كلاس كنا وحوي عشان يتون أرضي بعنا هاي كلاس كنا بدرولي عم جنيني وشان يتون أرضي بعنا عشان يتون كنا أرضي وحنا هايهم عشان يتون أرضي وصاحبنا
وضميتي تضبط وحي وار كان المرة دي لو ينادو وحفل برينكرين دس كأرتي نوع عصقبة ما حد كل هاي
مي وحبر شلو شانس في الله هاي شانس كاي هدد كفاية استو حاض برينكرتها وحوي أنت ميراها شحذي وحال عيار يو ميراها فردي كتير كي أنت ميراها فرديو إجاك بدن أو صاحبنا هاي وحوي الأمر كأركان والله عبد الله هو ده الشيء مثلا تسد هذا المرة فأنت أنا ميراها بخوا حلي يدك سومالي دو حلي ورنت هالميراها فردي كتير كأيو حيابة أنت لعبك شايفين إنسان وحافي عن إنه وحبرانه أو إنه مساجد تدقله أو إنه دين تبرانه أو إنه علم كله عالم كأخبار كله جاري أو ولي بخيرات كأنه دبيعي جاه بادرو الأيام كل هذه يوم مدوني كاس إنه نبرانه أيا يعني أنا وش علانها أذبن غلطنا لعدد وينها أذبن غلطنا لعدد ولي بدأ إذا يعني غلطنا لها
أهلا يومتسي هاي عبدالله يوسف كاري أو رمي يوريها فيو إيه ده مقالة ده جيجيجا محمد عبد الرحمن أغاز قطة هل كانت كل سعطانه والان تفصو مالجي فيو إيه مركنا كسو دوا ده حوينتي يهرا
أكون وانسان لغي استردامان تيم بكونا سو دوا ده حوينتا يهرا أكون باللابي وريال كوردة كنجلس كا كوحدة كبادة عكتة وستهامين اي ترابين كي حالي ها قردة ميقول يهدا كسو دوا إسي كوحدة برينت فوروس كمقالة كديسين ay soo raagashay ina fargool iyo laba ay ku goolaysatay ciyaarahan Jared Bowen iyo afartaas gool saddex kamid oo saxay kooxdiisa kubada cagta West Ham United labadan kooxood oo maalmihii la soo dhaafay guuldarrooyin adeers la ahaa iyo haatan kooxda kubada cagta West Ham United guushan ay u soo raagelinaysa in ay wadada golaha cagta dib u leexso dabaraha kooxda kubada cagta West Ham United David Moyes oo garbihiisa uu culays badan saarnaa ay u muuqataa haatan Jared Bowen inuu culayskaasi qaar ka mid ah ka qafiifiyay yarihankan guusha uu keenay kooxda kubadda cagta West Ham United ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in haatan tababaraha xulka qaranka ee waddanka Ingiriiska Gareth Southgate uu xiddigan isku dayi doono in uu ka mid dhigo xiddigaha uu xulanayo koobka qaramada Yurub oo bartamaha sanadkan la qaban doono yarihan Jared Bowen ayaa ka mid ah xiddigaha da'da yar ee u dhashay waddanka Ingiriiska ee wadaraha ka dhiga ciyaaraha horyaalka waddankaasi. Waddanka Spain kooxda kubadda cagta ee Girona oo iyadu maalmahan guuldarrooyin ha habanaysay ayaa haatan guul lama iloobana gurigeeda ku gaartay kadib markii ay saddex gool iyo waxba ku dhufatay kooxda kubadda cagta ee Rayo Vallecano. Kooxda kubadda cagta ee waddankaasi Spain ee Girona haatan u soo raagashay in ay kaalinta labaad dib ugu soo noqoto horyaalka waddanka Talyaaniga ana raahday horyaalka waddanka Spain haatan laga safrayaa lix dibood oo kaliya ma lix iyo labaatan kulan ay ciyaareen iyada iyo kooxda waddanka Spain haatan hoggaaminaysa ee Real Madrid kooxda Roma waa waddanka Talyaaniga waa saddex gool iyo laba kulan ka kooxda kubadda cagta ee Torino kulan ka tirsan horyaalka waddanka Talyaaniga matara koobka FA Cup ee faca weyn ee waddanka Ingiriiska ayaa kooxa qaar kood ee wareega shanaad fudud isku daraya waxa kubadda cagta FC Bournemouth ayaa gurigeeda ku soo dhaweeyneysa kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo iyadu haatan hoggaaminaysa horyaalka halka labaad ee waddanka Ingiriiska rajeynaysa inay mar kale dib ugu soo noqoto horyaalka waddanka Ingiriiska Blackburn Rovers oo iyaduna ka tirsan ciyaaraha halka labaad ee waddanka Ingiriiska ayaa gurigeeda ku soo dhaweeyneysa kooxda kubadda cagta ee Newcastle United Luton Town iyo Manchester City waa laba kooxood oo horyaalka heerka koowaad ee waddanka Ingiriiska ahna caawa waxay fudud isku darayaan guriga kooxda kubadda cagta ee Luton Town oo kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay booqanayso martina u tahay waxa ay dhigaysaa xubintan ciyaarta ay ku soo gabagabeeyeen tan kooxda dambe waa mascaad dawada ku dhaafay sida iyo noole
halka digisaal nagala socotaano waa laanta af Soomaaliga ee dadka VOA markana in kooda nasanno mid kamida heesaha aan idinku taragalnay
badweyn la degto dabaalna aan garanayn daadihin bay u bugtahay in ragu dar qalleema ku daawan lahayd
dadku inuu isbartaa doog jacayl ka horeeyse nin dariiqa mara in la soo dafira dadoo weyga su'aale dar alleen masaxda
maya qofka doogu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadiisa jiweyda kuula diirnixi waaya dadweynoo weyga su'aale dar alleen masaxba
maya
ruuxa hadda waa ruuxa waa la dayoobe qoraxdoo duur joogta hamiinkoo dam ah mooday dadoo weyga su'aale dar alleen masaxda
kasayan degistiyal kusoo gabagabeenna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imaneysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulan dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.